ababaka ba parliament banachibina ekiri mbuyinze kye NRM wamu nabo abetengereze naye nga bakolagana na NRM enkya ya leero bayina ensinka naye enjawulo nga bagenda kwogera ku bbago lyetteeka gavumenti lye yaleeta ng'egamba nti yagala kuliyitamu kunyweza bwetengereze bwa Uganda. Ebago lyetteeka lino erifuukidde ddala akajiiko nattabula lyogezza bannayuganda bangi ebikankana okuva gavumenti lwe yali anjula ery'ensi eno ssabbiiti ssatu eziyise. Alipoota yavudde mu kwetegereza ebago lyetteeka lino esuubirwa okwanjulibwa eri paliyamenti olunaku olwaleero ku ssaawa 8 ez'olweggulo. Nampala wa gavumenti ya Uganda Amson Oboa yayisa ababaka bano ng'ensisinkano yaabwe ya kutuula ku yaafeesi eya ssaabaminisita wa Uganda ku ssaawa 3:15 ez'enkya ya leero. Obubaka leediyo eno bwerabyeko obuyisa ababaka banna NRM mu nsisinkano eno bunnyonnyodde nti baayitiddwa okubategeeza gavumenti weeyimiridde ku nsonga z'ebbago ly'etteeka lino nti n'ekigendererwa eky'okubapeerereza baliwagire. Ayogerera akabondo k'ababaka banna NRM mu paalamenti era nga ye mubaka wa Kagoma Alex Brandon Kintu abuulidde CBS nti ensinkano yaabwe eno eyitiddwa n'ekigendererwa eky'okweteekateeka nga ababaka bagenda okubaganya ebirowoozo ku bbago lino nti erinawa Uganda obwetengereze.
Kakati yafuna gena mu paalamenti tugenda kutuula mu ngaba ekibiina awamu againa n'ababaka ebbaga lino ligenda okutuula bongere okwefumiitirizaako wangere ukuogira unu tugele mpala menti na tuma nchise tugele lako na tuma zeno kutunulia report sige kwa wade ne report ne vio uozo ili awa ntiko naba kwa hayo ni Uganda kwa tunulia pago so yoso nge mkudu ya kuongira kutanya pago lino ileno kusomo mnu nyobo kusatu insa mpala menti.
Bo obukiiko bwa paalamenti obubiri okuli akalondoola ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda n'akalondoola ebyamateeka ababaka ababuliko bayawukanye nga baabigwo nga ababaka bano baalemeddwa okukkaanya ku bbago lino bonna okussa ekimu. Ababaka okuli owa Busiro East Medard Lubega Ssegona Kalyamaggwa, Owandolwa East Wilfred Nwagaba ne Jonathan Oduru n'abalala bawakanyizza byonna ebikwata ku bbago lino mu alipoota yaabwe ewakanya alipoota obukulembeze bw'obukiiko buno gye bukoze ng'esemba ebbago lino gavumenti lyeyagala. Kinajjukirwa nti ku bitongole 5 n'abantu 11 abaalabikako eri obukiiko buno abantu n'ebitongole 5 omu bebaligana nga bano mulimu n'ebitongole byennyini ebigundiivu ebyagamba nti ebbago ly'etteeka lino nga bwe liri busagwa bwennyini eri ensi eno Uganda.